от мястото на събитието.
Вие слушате запис от дискусия на тема «Европейски решения срещу неформалната икономика», която се проведе на 26 юни.
Уважаеми дами и господа, имам удоволствието да открия и да водя тази дискусия. От името на Фондация Солидарно общество искам да благодаря първо за инициативата на делегацията на българските социалисти в Европейския парламент, за нашето дългогодишно партньорство. Това е поредната дискусия, посветена на един от изключително важните, бих казал, така фундаментални проблеми на социално-икономическото развитие на България. Днешната дискусия е посветена на европейските решения срещу неформалната икономика. Неформалната икономика е един изключително така сложен социално-икономически феномен. Изследванията по тази тема и този проблем станаха особено актуални през последните повече от 25 години във връзка с най-вече с трансформационните процеси в страните от Източна Европа, тъй като се оказа, че годините на преход са изключително благоприятна среда за развитие на този феномен, който има изключително пагубни последици в всяка една сфера на социално-икономическото развитие на тези държави. Прекия повод за темата на днешната ни дискусия е това, че през миналата година, през 2014 година, Европейската комисия предложи на Европейския парламент и на съвета проект за решение за създаване на европейска платформа с цел да се засили сътрудничеството за преодоляване и възпиране на недекларирания труд като част от голямата тематика за неформалната икономика. Именно за да се направи дискусия по тази тема, в днешния ден сме поканили представители на различни сектори на българското общество, различни неформални организации, академични среди. В дискусията ще вземат участие представители на Асоциацията на индустриалния капитал България, Българската търговско-промишлена палата, КНСБ. Но ще започнем с визията на партията на европейските социалисти и с това давам думата на първия докладчик в днешната конференция, господин Георги Пирински, член на Европейския парламент.
Благодаря, Евгений. Добър ден на всички. Благодаря ви, че се отзовахте на тази покана на нашата делегация и на Фондация Солидарно общество. Имам едно предложение, Евгений, да направим така. Първо да чуем презентациите на включените в програмата участници и след това да направим една обща дискусия. Като наистина смятам, че имаме добра възможност преди всичко на дискусията да наблегнем, въпреки че, разбира се, е важно да чуем презентациите. Като поне за мен тази наша дискусия тази сутрин да се помъчим да я направим като един принос още към изясняване, към довеждане на горещите теми, които са много важни за българското общество и на европейско равнище. От тук да получим още един импулс да разпространим в съответните среди, в които работим, синдикални, бизнес среди в обществото и остротата на проблемите, които стоят в сферата на труда, в сферата на икономиката и подходите и решенията, които се търсят и в които ние трябва да имаме активно присъствие, участие, защото освен общата характеристика на тези проблеми, те имат много сериозна своя специфика за страна като България. Имахме възможност, само още една уводна дума, преди колко бяха 3-4 седмици в Европейския парламент да организираме дискусия на тази тема за платформата за недекларирания труд с участието и на колеги от България, в частност и на Асоциацията на индустриалния капитал, която представи своята разработка за икономика на светло и която предизвика доста интерес с този мониторинг, който колегите са организирали. Знаете, че в началото на седмицата, в понеделник, в хотел Балкан имаше една дискусия на същата тема за светлата икономика с участието на министър-председателя, на доста от министрите, където прозвуча една доста амбициозна цел до 2020 година неформалната икономика от сегашните счита се 30 и няколко процента да бъде сведена с 2/3 по-малко. Така че имаме високо дигната летва. Тук ме питаха журналистите дали смятам, че това е въобще възможно. Моят отговор беше да, само че ако и там, акото е вече, има редица условия, които за сега ги няма. Имаме и така в съзнанието си отгласи от предишни периоди по този повод. Но, що се отнася до платформата за недекларирания труд, има една поредица от слайдове, които колегите ще показват, така че можете и да ги поглеждате, защото те бяха представени на дискусията в Европейския парламент. Максимално кратко ще кажа следното. Въпросът за недекларирания труд е много остър за европейските страни и за западноевропейските. Заповядайте, сядайте, мисля, че има и тук места. В следните аспекти синдикатите в западноевропейските страни поставят с голяма острота въпроса за така наречения социален дъмпинг. Т.е. идва евтина работна ръка от Европа, подбива ни цената на труда, това е нетърпимо. Бизнеса казва пък следното. Фирмите, които използват недеклариран труд, са с огромно нечестно конкурентно предимство. Те плащат два пъти по-малко за труда, нито данъци, нито осигуровки и всякакви други социални неща. И разбира се, данъчните и осигурителните институции са крайно недоволни, че техните дължими постъпления не постъпват. Едновременно с това сме наясно, че не случайно има недеклариран труд. Първо има много печеливши от тази дейност за сметка на работниците. И второ, разбира се, самата икономическа среда при рецесията или стагнацията, която съществува, плюс тази политика на така наречен austerity, поставя огромна преса върху фирмите да бъдат рентабилни и оттам вече тласка в сивия сектор и в черния сектор много от дейността. Платформата, какъв е генезиса на тази идея? От доста време и тези заинтересовани среди и комисията се стараят да намерят някакъв форум, на който да бъдат дискутирани тези проблеми. И миналата година през април комисията излезе с това предложение, което спомена Евгений, за създаване на така наречена платформа. Що е то платформа? Има няколко такива в Европейския съюз като практика. Това е нещо повече от мрежа, т.е. не просто комуникация между участници, а по-сериозно обсъждане и нещо по-малко от работна група или съвет или комитет, където да се взимат пък вече някакви решения с и нормативен, но и по-задължителен характер. Има две различаващи се мнения по този въпрос. Център дясно твърдят и казват, няма нужда от такова нещо. Проблема за недекларирания труд е проблем на всяка отделна страна членка. Няма защо тук да създаваме неща, които могат да ни вкарат в положение да трябва да правим нещо, което не искаме. Левицата, напротив, счита, че това е проблем, който трябва да бъде обсъждан на общностно равнище и трябва да се търсят решения, които да бъдат приемливи за различните групи интереси и различните страни. В лятото на миналата година съвета на министрите успя най-накрая да приеме позиция, в която да се предвижда, че е задължително участието на всички страни членки в тази платформа. И след това Европейския парламент разработи тази резолюция като позиция на парламента, за да се състои след това така наречения триалог между парламент, съвет и комисия. Беше приета проекторезолюцията, на която аз бях докладчик, с съдокладчици от всички парламентарни групи, в Комисията по заетост и социална политика, с мандат да пристъпим към този триалог. Първия се състоя на 7 май. Втория и третия предстоят съответно на 6 и 14 юли и надеждата е, че през второто полугодие тази платформа ще бъде факт с съвместно решение на парламента и съвета. Три въпроса само ще спомена, без да навлизам много в подробности. Първият е за какво е платформата. Както личи и в програмата, формулировката тук е за предотвратяването и възпиране на недекларирания труд. Това е, така се каже, санкциониращата страна. В хода на работата ни в парламента ние вкарахме и мерки за съдействие и насърчаване за преминаване от недеклариран в деклариран труд, т.е. за изсветляването. И нашето заглавие е платформа за сътрудничество по справяне или по адресиране на недекларирания труд. Както ограничаване на тези практики, но там където съществува той, изсветляване. Също доста спорна теза, център дясното я отхвърляше, най-накрая се прие с 1-2 гласа мнозинство, но така или иначе влезе. Второ, кой участва? Нашата фигура на участници е така авторитетни представители на съответните страни членки. Идеята е това да са не просто чиновници или администратори, а личности във всяка от страните, които могат да контактуват с синдикати, с бизнес структури, с правителство, с независими регулатори. И когато отидат на платформата, да имат една, доколкото е възможно, обобщена позиция на държавата по отношение и на проблемите, и на подходите за решаването. И освен това, ние в парламента гласувахме пълноправни участници в платформата да бъдат и 4 социални партньора на европейско равнище. Тоест, двата синдиката и двете бизнес структури на европейско равнище. Като преди всичко става дума за Европейската конфедерация на труда. Също нещо, което синдикатите приветстват, бизнесът е предпазлив и допускам, че в триалога ще има доста спор откъде на къде социалните партньори заедно с държавите членки. Нашия отговор е, че това е платформа, която е на високо експертно равнище, където трябва да участват онези, които са най-пряко заинтересовани от решаване на проблемите, а това наред с държавите са и социалните партньори. Освен това има един широк кръг наблюдатели, включително и 14 социални партньора от браншовете, които са най-засегнати от недекларирания труд, така че предстои да се види как ще се структурира най-накрая платформата. И третия въпрос е как ще тръгне работата, как ще се организира. Предвиждат се примерно 2 пленарни заседания годишно, като междувременно функционират работни групи, различни експертни състави, в зависимост от конкретните проблеми, които бъдат откроени. И също се предвижда в самото начало да се приеме работна програма на платформата, която да фиксира един двугодишен хоризонт на работа и да се ръководи нейната работа от съпредседатели от страна на Европейската комисия един и от страна на платформата излъчен един. Моето впечатление е, че Европейската комисия е заинтересована от ускореното приемане на окончателно решение, ускорено имам предвид до края на годината, а не това да продължи да се точи. Тъй, че ще видим как ще тръгнат нещата от тук нататък. И в тази връзка, и за това завършвам, считам, че в България ние трябва доста активно да се ангажираме с осмислянето на работата на тази платформа още на този етап и като си откроим приоритетни въпроси, които смятаме, че трябва да бъдат в дневния ред, и като помислим за нашето представителство в платформата, защото, както разбираме, и според мен този състав, който е тук, е добра селекция. Надявам се да дойде и заместник министъра на труда, до който разбираме поел малко по-късно да е тук, за да почнем да формираме онзи състав, който в страната да обсъжда различните аспекти на недекларирания труд и на неформалната икономика, като диалог, като процес, който да избистря онези практически мерки, които могат да бъдат предприети, за да се върви към онази общонационална висока цел, която ни беше обявена в началото на седмицата. Благодаря ви за вниманието и бих ви предложил сега да чуем последователно участниците, които заявили свое участие. Разбирам, че господин Димитров, президента на КНСБ, ще има възможност да изслуша бизнеса и след това да каже какво мисли по въпроса.
Благодаря на господин Пирински за това така кратко и стегнато представяне на идеята за създаване на такава европейска платформа. Следващата тема, която е обявена, е представяне на резултатите от проект ограничаване и превенция на неформалната икономика. Характерно за неформалната икономика е, че всъщност тя е така съпътства екстремни обществени ситуации и факта, че ние дискутираме този проблем, би трябвало да ни навежда на мисълта, че все още този въпрос с особена острота в нашето общество. Давам думата на представителя на управителния съвет на Асоциацията на индустриалния капитал в България. Заповядайте.
Благодаря ви. Благодаря на организаторите за това събитие. Казвам се Ивелин Желязков. На мен се падна честа да заместя председателя на Асоциация на индустриалния капитал Васил Велев, който има важни ангажименти и не може да бъде тук, за него, съжаление. Така или иначе, това, което искам да споделя по темата, е доста всеобхватно и ще се опитам да го огранича в рамките на разумното. През последните 5 години Асоциация на индустриалния капитал в България с партньорството, активното партньорство на Конфедерацията на независимите синдикати в България, разработи и доведе до логичен завършек проект за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Бяха изследвани редица пилотни браншове в дълбочина. В резултат на изследванията бяха направени съответните констатации и като краен ефект от всичко сторено по проекта бяха направени конкретни предложения за изменения и допълнения в редица нормативни актове, които бяха предоставени на вниманието на компетентните институции. Някой от тях има ангажимент да се случат, заявен публично. Други са въпрос на по-дълга перспектива, но така или иначе тези предложения излизат от практиката. Те са направени на логична основа и могат да допренесат за значително ограничаване на неформалната икономика в България, защото не е логично делът на неформалната икономика в едни държави членки на Европейския съюз да надвишава 3 пъти делът на неформалната икономика в други държави членки. И за съжаление, ние сме от тези, които имат най-голям дял. Видях тук една направена таблица, според която в България неформалната икономика е в най-голям размер. Хубавата новина е, че за последните няколко месеца това вече не е така. Не е голям повод за гордост, но все пак не сме първи, а сме втори. Румъния ни изпревари. На какво базираме този извод? В рамките на проекта беше съставен така наречения композитен индекс, който да мери дела на светлата икономика, на тази, която функционира съобразно всички правила. Този композитен индекс е съставен от два компонента. Социологически и статистически. Във всеки от тях влизат редица разрези и когато бъдат съпоставени всички, се вижда каква е картинката. Така че резултат има. Проектът приключи, но дейността по него не е приключила. Тя продължава. Ето, например, на мероприятието онзи ден, за което господин Пирински спомена. Например, министър-председателят пое ангажимент за ограничаване на разплащанията в брой, които сега, съобразно закона, са лимитирани до 15 000 лева. Ние отдавна предлагаме това да стане на 10. Не е някаква новост или някакво чудо. Има държави в Европейския съюз, които са стигнали до 1200 евро с тенденция и с желание да стигнат до 300 евро. Така че 10 000 лева не е някакъв праг. Сега, тук въпросът се поставя в посока на недекларирания труд. Трябва да се каже обаче, че има един много важен подаспект на този проблем, който е значителен за България. И това е не до декларирания труд. Това е големия проблем, защото когато един труд въобще не е видим, полага се, но той е неуловим за държавата, това вече е черна икономика. Това не е неформална икономика или сива. Големия проблем е когато се сключва договор, който се регистрира по надлежния ред, но този договор е на равнище минимална заплата или близко до нея. Реалното плащане е съвсем различно. Това вече беше отбелязано, че дава едно конкурентно предимство. Случва се така, мога да дам и конкретни примери, ако аудиторията ще й бъде интересно, че работници в определени предприятия в един момент, да речем, производство на чорапи, фирма Фазан Русе, известна и с традиции. Работници отиват да работят в конкурентна фирма в гаражче на минимална заплата. Били са на 2,5-3 пъти минимална заплата, официално, декларирано. Отиват в гаражчето на минимална. Работят няколко години, сещат се, че идва време за пенсия и се молят да се върнат обратно. И когато работодателят види, че този човек е напуснал от заплата 700 лева, за да отиде на 360 и сега иска да се върне, той разбира за какво става дума. Всички го разбират. Между другото, с въвеждането на тъй наречените прагове, минималните осигурителни доходи по квалификационни групи професии, се оказа така, че няколко десетки хиляди трудови правоотношения видяха бял свят. До тогава ги нямаше. Това беше едно изсветляване на икономиката, но не беше достатъчно. В резултат на този проект, за който говоря, Икономически и социален съвет на Република България прие едно становище, виждате, на 20 април тази година. Актуално е, не е толкова отдавна. В това становище бяха констатирани проблемите и бяха направени конкретни препоръки, които да се случат. Така, например, и в проекта ограничаване и превенция на неформалната икономика, и в становището на ИСС се констатира значителния дял на неформална икономика в България. 30%, 32%. Това е сериозен проблем. Хубаво е, че беше поет ангажимент да бъде съкратен с 2/3. И аз се надявам това да се случи, защото ако се случи, ние вече няма да бъдем сред най-лошите примери, а сред най-добрите. Ако може да минем на табличката, за да се види динамиката, това е четвъртата табличка. За да се види динамиката на светлата икономика в България и как се е развивала през годините, имам предвид последните години, четвъртата. Да. Ето виждате, 2010-та, светла икономика 64,16. Виждате тенденцията 67-77 2013. С леко подобряване този индекс продължава да се покачва. Той, между другото, не е правен преди в България. Правени са различни негови аспекти, но не и в цялост. Например, правени са изследвания през размер на декларирани доходи. Правили са изследвания през размер на ползвано електричество в индустрията. Най-различни, но всичко взето в пакет и измерено не е правено, така че това е едно от достиженията на проекта. На база на анализа, който ИСС направи, бяха идентифицирани 4 области, в които, по мнение и на двата основни актьора в проекта, и на Икономическия и социален съвет на Република България, трябва да има интервенция. Първият от тях е нарушенията в трудовото и осигурителното законодателство. Втория е недеклариране на обороти и печалби от фирмите в реалния им размер. Следващия е укриване на мита и акцизи. И не на последно по значение място, това е корупцията при обществените поръчки. Не е тайна, че твърде често се формулират такива задания, на които отговаря един потенциален кандидат. И това не в конкретни обществени поръчки, а въобще, като цяло. Така че тези са проблемните идентифицирани области, в които се налага интервенция, според Икономическия и социален съвет. Така, например, една четвърт от работещите в България, 25%, това е много висок дял, не знаят какви са последиците от полагане на необявен труд. Какви са правните последици? Какво означава това за тях? И тук не говоря само единствено, че някога в бъдеще време, когато съответния работник придобие право на пенсия, той ще бъде сериозно ощетен. Това е крайният резултат и той е индивидуалният резултат. Но за да се стигне до него, има един друг резултат, един сумарен резултат, който рефлектира върху системите в държавата, върху данъчната система, върху осигурителната система, върху пенсионната система. Тези последици индивидуалният работещ не прави извода за тях, но държавата е длъжна да го направи, ако иска да подобри нещо. През 2010 година без трудов договор са работили 16,6% от наетите лица. Хубавата новина е, че през 2014 година този процент е спаднал до 6,4%. Разбира се, целта е да спадне до 0. Но тук се явява проблема, за който споменах в началото. Недекларирания и недодекларирания труд. Във втория аспект проблема е по-сериозен. Там трябва да бъдат насочени усилия за преодоляването му. В същото време, през същата 2010 година, работещите по договори с фиктивни клаузи, най-често заплата различна от тази, която лицето реално получава, е бил 10,8%, а през 2014 вече 44,2%. Да, 2010 година работещите на договори с фиктивни клаузи са 10,8% от всички. През 2014 година работещите по договори с фиктивни клаузи вече са 44,2%. 4 пъти повече. Работника казва, това е двустранен процес, той не може да се случи по индивидуалната воля на едната от страните. Да, може би има механизми за упражняване на натиск, но те също са двустранни най-често. Работодателят казва, на мен ми е изгодно да платя по-малко. Работникът казва, на мен ми е изгодно да получа повече. И двамата мислят от собствената си гледна точка. Но мултиплицирано в мащабите на държавата, това вече е значим обществен проблем, защото ясно е на всички. Това води до несъбиране в пълен размер на осигуровки. И здравни, и пенсионни, всички. Несъбиране на данъци. липса на възможност държавата да разполага с по-голям обем средства, с които да развива отделните системи. В резултат са дефицитите във всички тези системи. Точно тук е необходимо да бъде интервенцията на държавата. Освен тези проявления, има и други, които са не по-малко значими. Недодекларирания труд води до нарушаване на права, на трудови, на социални, на осигурителни. Не е без значение, обратно, с огромно значение, на какъв доход е осигурявано и е плащало данъци определено лице. Ако утре по някаква причина трудовото му правоотношение бъде прекратено, не е все едно и също дали ще получи 60% от 360 лева или 60% от 700 лева. Много е различно. Хората трябва да знаят и да преценяват, че това им е неизгодно. А за бизнеса последицата е нарушаването на конкурентната среда. Ако имате два производителя на акумулатори, да речем, единият ги прави по-качествени, декларирал е всичко, плаща всичко, неговите са по-скъпи. Потребителя, когато отиде в магазина, гледа и цена, да не кажа най-често цена. Тогава този с недодекларирания труд има едно конкурентно предимство, което няма как да бъде преодоляно. В някои случаи то може да доведе до изчезването от пазара на този, който е спазвал всички правила. И тук опираме до един много съществен проблем. Контролните функции на държавата. Различни институции осъществяват различни правомощия. Ние не случайно настоявахме и продължаваме да настояваме да има интегритет на контролните функции на отделните институции. Защото НАП проверява едно, Главна инспекция по труда проверява друго, връзката не винаги е на лице. И проблемите, ако се констатират, се решават на парче, а не в цялост. За да бъде ефективна държавата в ограничаването и превенцията на неформалната икономика, е необходимо да бъдат съчетани два фактора. Контролните функции и неизбежността на санкцията и същевременно премирането, толерирането на тези, които са на светло. И моркова и тоягата трябва да са на лице едновременно. Само едното не работи достатъчно. Разбира се, важно е да се каже, че и двете страни в този процес трябва да видят своя интерес да декларират реалните доходи, такива каквито са, такива каквито се получават. Необходимо е също контролните правомощия да бъдат подплатени с необходимия капацитет. Ето, например, когато драстично бяха завишени санкциите, които инспекторите от ГИТ налагат, се стигна до там, че наложените санкции паднаха в пъти. Защо? Защото конкретният инспектор, констатирайки някакво нарушение в един едноличен търговец, сериозно нарушение, казва така: ако аз наложа санкцията, която закона предвижда, този едноличен търговец ще изчезне. Той не може да си позволи да плати тази санкция. Това обезсмисля дейността. Несъразмерният размер на санкциите. Знаете, има санкции от 30 000 лева за нарушение на трудово законодателство. Колко еднолични търговци могат да си позволят да ги платят, например? Трябва да има адекватност на санкцията, освен неизбежност. Резултати от неформалната икономика са ясни на всички. По-ниските постъпления в бюджета водят до изкривяване на макроекономически съотношения, до по-висока от официалната безработица. Между другото, в анкетата, която е правена в рамките на проекта, 71,6% от работодателите смятат, че реалният размер на безработицата е по-голям от този, който се съобщава. Оставяме на страна въпроса, че различни са данните на Агенция по заетостта и националната статистика. Вярно, мерят с различни критерии, но дават различни данни. И същевременно работодателите, повече от две трети от тях, смятат, че и двете данни са неверни, а реалните са по-високи. Друг резултат. Отчитат се по-ниски темпове на икономически растеж. Намаляват постъпленията от преки и косвени данъци и същевременно и приходите от мита. Всичко това се отразява на възможностите на държавата за интервенция, в която и да било сфера. Най-големи загуби, например, се констатират от контрабанда на тютюневи изделия, от измами с ДДС и от неспазване на митнически процедури при търговия със страни извън Европейския съюз. Сред причините за това са прекомерното държавно регулиране и честите промени в законодателството. Няма една трайна основа, на която да се стъпи. Ето, да вземем кодекса на труда. За 30 години над 80 изменения. Това не е трайна среда. Приемат се едни правила, след две години се връщат старите. Кое е правилното? Държавата в много случаи абдикира от контролни функции. Дадох пример преди малко как това се случва. Стремежа към бързо забогатяване намира изражение и в разширяване на неформалната икономика. Стига се до недостатъчни и с ниско качество публични услуги. Поради липса на средства за по-добри такива. Като прибавим и една от първопричините за това, а именно неефективността на българската съдебна система, картината става завършена и то в недобрия и израз. Какво считаме, че трябва да се направи в краткосрочен план? Най-важното – съчетаването на двата вида мерки – стимулиращи и наказващи. Еднакво прилагане на действаща нормативна уредба към всички стопански субекти, без значение на тяхната тежест и на техния дял в икономиката на България. Тук ще отворя една скоба и ще кажа, че българската икономика е така структурирана, че в нея има икономически субекти, които правят 5, 6 и повече един субект, дял от брутния вътрешен продукт на страната. Големите компании в България са около 750. Ако приложим критериите на счетоводната директива, големите предприятия в България са само 600 на фона на над 30 000. 330 хиляди регистрирани в агенцията по вписванията. 600 от 330 хиляди. Едно цяло и 8 са заетите лица средно в 648 хиляди регистрирани във времето субекти. 1,8 микропредприятия. По-нататък, трябва да продължи намаляването на административната тежест. Има идентифицирани над 1200 различни вида режими в България. Лицензионни, разрешителни. Ако отворите административния регистр, ще видите, че има и тъй наречения съгласователен режим, който не съществува в нито един български нормативен акт, но в административния регистр има такъв безправно основание. Най-често се практикува от общини. На следващо място, координация на проверяващи и контролиращи институции, най-вече на Национална агенция за приходи, Главна инспекция по труда, Агенция Митници. За ограничаването на разплащанията в брой вече споменах, беше поет ангажимент да се намали от 15 на 10 000 лева. Надяваме се Министерство на финансите и Министерство на труда и социалната политика съвместно да изготвят пакети от предложения за ограничаване и превенция на неформалната икономика. Надяваме се също в крайно време да стане факт нещо, за което от години и бизнес и синдикати настояват. Разширяване на принципа на мълчаливото съгласие за сметка на принципа на мълчаливия отказ. До преди десетина години приложното поле на мълчаливия отказ можеше да бъде видяно в над 30 закона. На мълчаливото съгласие почти никъде. През тези години нещата започнаха бавно, много бавно, но все пак да се променят. Ние искаме мълчаливото съгласие да бъде принцип. А мълчаливия отказ да се прилага само тогава и само там, когато изрично е указано. Разбира се, има дейности, в които това не може да бъде преодоляно и трябва да продължи.
Вие слушахте запис от дискусия на тема «Европейски решения срещу неформалната икономика», която се проведе на 26 юни.
Радио К2 от мястото на събитието.